«Свобода сьогодні» – це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. У Києві 21 година, в студії я, Мар'яна Дреч, усім добрий вечір. Чим в Україні може завершитися парламентська криза, очікування від влади та опозиції? Рада безпеки ООН засудила ядерне випробування у Північній Кореї.
Це 지하 핵시험을 성공적으로 진행하였다.
чого очікують українські греко-католики від змін у Ватикані? Почуємо кардинала Любомира Гузара.
Спекуляція вже, напевно, є дуже на високому рівні.
І про це на початку випуску, а зараз короткий огляд новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. В Україні помер Геннадій Удовенко. Він був міністром закордонних справ України в 1994-98 роках. Йому був 81 рік. Президент України Віктор Янукович прибув сьогодні ввечері до Туркменистану. Там він перебуватиме наступні два дні з державним візитом, у перебігу якого запланована, зокрема, його зустріч із президентом Туркменистану Гурбангулы Бердімухамедовим. Більше про ці дві теми ви почуєте далі в передачі «Свобода сьогодні». Київський міський суд Харкова знову переніс сьогодні слухання кримінальної справи щодо порушення діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України», в якій звинувачують колишнього прем'єра Юлію Тимошенко. Цього разу на 5 березня. Самої підсудної в залі суду не було. Державна пенітенціарна служба повторно підтвердила сьогодні, що колишня прем'єр Юлія Тимошенко в категоричній формі відмовилася брати участь у судовому засіданні. Завтра в Києві під час допиту свідка в Печерському районному суді у справі про вбивство Євгена Щербаня. Із такою заявою пенітенціарії виступили після того, як захисник колишнього прем'єра Сергій Власенко сьогодні стверджував, що Тимошенко не заявляла про таку відмову. У Національному музеї «Меморіал пам'яті жертв Голодоморів» в Україні сьогодні відбувся кінолекторій про американського дослідника українського голодомору Джеймса Мейса. Доктор історичних наук Станіслав Кульчицький, зокрема, розповів про нього.
Коли він зайнявся цією болючою тематикою, то він, власне кажучи, свою кар'єру в Америці загубив. І те, що він був тут з нами, це друга половина його наукового життя, яка поєднана тематично з першою половиною, і він зробив дуже багато і у нас.
Затриманим співробітникам «Укрспецекспорту» в Казахстані висунули обвинувачення, заявили в Міністерстві закордонних справ України. Керівник департаменту інформполітики МЗС Євген Перебийніс повідомив.
Щодо цих двох громадян України був обраний запобіжний захід, арешт терміном до 2 місяців. В рамках консульського супроводу зазначеної справи в судовому засіданні взяли участь співробітники посольства, а також представники компанії «Укрспецекспорт»,
сказав представник МЗС. Нижня палата парламенту Франції, національні збори, схвалила сьогодні законопроект, що має на меті легалізувати одностатеві шлюби і дозволити таким одностатевим подружжям усиновлювати дітей. Голосування з приводу законопроекту в Верхній палаті Сенаті заплановане на 2 квітня. Цей законопроект викликав фактичний розкол у французькому суспільстві. Сирійські активісти, які базуються в Лондоні, повідомили сьогодні, що в Сирії повстанці взяли аеродром урядових військово-повітряних сил у провінції Алеппо на півночі країни. Ці повідомлення, як і інші Сирії, неможливо перевірити з незалежних джерел. А правозахисна організація Human Rights Watch закликала сьогодні владу Азербайджану припинити цькування відомого письменника Акрама Айлісі, який написав книжку про відносини з Вірменією, яка висвітлює ці події не так, як офіційно прийнято.
Дякую. З оглядом новин був Сергій Драчук. Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Політична криза в Україні може завершитися дочасними виборами, припускають в опозиції. У Партії регіонів цю ідею називають маячнею, але разом з тим запевняють, що готові до такого сценарію. Сьогодні про готовність президента Януковича втрутитися у конфлікт заявили його соратники, а прем'єр Азаров висловив думку, що в Україні є важливіші питання, ніж кнопкове. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Україну врятують одночасні дострокові вибори президента і Верховної Ради, заявляє голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. Він не виключає, що політична криза закінчиться саме достроковими президентськими і парламентськими виборами. Тим часом депутати від «Удару» вже тиждень блокують сесійну залу парламенту з вимогою забезпечити персональне голосування депутатів. На ночівлю сьогодні там залишається близько 10 чоловіків, повідомив Радіо Свобода заступник голови фракції цієї політичної сили Віталій Ковальчук.
Ми продовжуємо блокувати трибуну. Це виснажлива процедура, але ми тримаємось і готові йти до кінця.
Жінки-депутати теж несуть нічну вахту. Так, за повідомленням прес-служби «Удару», депутату з цієї фракції Марії Матіос під час чергування у Верховній Раді стало зле, і у медпункті парламенту їй поставили крапельницю. Віталій Ковальчук закликає президента Віктора Януковича вирішувати конфлікт лише у спосіб, передбачений основним законом.
Якщо протягом 30 днів не буде розблокована діяльність парламенту, у президента не буде вже на той момент іншого виходу, як оголосити про дострокові вибори.
Ідея перевиборів до Верховної Ради – це маячня, вважає лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов. Крім того, Єфремов наголосив, що президент Віктор Янукович занепокоєний недієздатністю парламенту.
Президент озабочен даним вопросом.
Президент стурбований цим питанням, він не мовчить. У тому числі і в мене була розмова з президентом з цього питання. Він стурбований станом справ у парламенті і зі свого боку пропонує всі свої послуги, щоб вирішити дане питання.
Услуги для того, щоб вирішити дане.
Своє занепокоєння простоєм у роботі Верховної Ради під час складної економічної ситуації в країні висловив і прем'єр-міністр Микола Азаров, який сподівається, що парламент найближчим часом почне ефективну роботу, закривши кнопкове питання.
Наверное, в мире трудно найти.
Мабуть, у світі важко знайти такий парламент, який би 2,5 місяці витратив на кнопки. Кнопкове питання для них тепер найголовніше.
Час для них найголовніше.
Утім, за словами лідера фракції «Свобода» Олега Тягнибока, сумнівно, що парламент розпочне свою роботу 19 лютого, як припускав голова Верховної Ради Володимир Рибак. А якщо регіонали спробують розблокувати трибуну та президію, то вони зустрінуть опір не лише депутатів від «Удару», запевняє заступник голови фракції «Свобода» Олексій Кайда.
Ми будемо всі разом захищати наші інтереси. І ми не відступимо від наших вимог.
Але у Партії регіонів не полишають надій перехопити в опозиції контроль над президією Верховної Ради завдяки своїй чисельності без бійок. Регіонал Володимир Олійник запевняє, що коли біля трибуни буде чергувати 20 осіб, а у зал увійде 200, то ті, хто прийшов, спокійно займуть трибуну. Переговори щодо поновлення роботи парламенту продовжаться о 10 ранку у п'ятницю. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Чи справді для українців важливо, щоб депутати голосували особисто? Репортажі зі Львова і Донецька. Ви почуєте в нашій наступній передачі «Ми разом». Також долучайтеся до прямого ефіру після 21:33.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі, Одесі.
У Києві і Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Йорку щойно завершилося спеціальне засідання Ради безпеки ООН, на якому засудили третє за рахунком випробування ядерної зброї Північною Кореєю. Сюзен Райс, американський посол при ООН, заявила, що Сполучені Штати і їхні союзники мають намір розширити санкції, накладені на Пхеньян. Враховуючи постійну загрозу від дій Північної Кореї, Рада безпеки ООН повинна дати і дасть швидку, дієву і сильну відповідь, заявила американський дипломат. А зараз зі студією на зв'язку з Нью-Йорка кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулрайн. Вітаю вас.
Вітаю, Мар'яна.
Юрію, Рада безпеки ООН і раніше приймала різні рішення, але Північна Корея не припиняє розвиток своєї ядерної програми. Чи світова спільнота може щось зробити?
Ну, до швидких дійових заходів закликає президент США Барак Обама, який назвав нове ядерне випробування провокаційним кроком і запевнив, що Сполучені Штати роблять це необхідне для захисту своїх союзників в Азії. Генеральний секретар ООН пан Гі Мун засудив ядерне випробування, назвавши його, цитую, глибоко дестабілізуючим і висловив певність в тому, що Рада безпеки вживе відповідних заходів. Навіть Росія і Китай засудили дружній їм Пхеньян. Ось що сказав Сергій Лавров, російський міністр закордонних справ.
Это заслуживает, конечно же, осуждения. Это говорит о том, что...
Північно-корейське ядерне випробування, безумовно, заслуговує на осуд. Воно знову показує, що північно-корейська влада ігнорує міжнародний закон, нехтує рішеннями Ради безпеки ООН і, безумовно, заслуговує на засудження та відповідну реакцію, сказав Лавров. Мар'яна?
Юрію, до слова, до речі, дії Північної Кореї засудив і офіційний Київ. А якою може бути ота відповідна реакція? Чи це лише слова?
Ну, не лише слова. На думку спостерігачів, єдиною державою, яка могла б чинити дійовий тиск на Пхеньян, є Китай. Бо північно-корейський режим просто не виживе без допомоги китайського союзника. Китай постачає Пхеньянові нафту і продовольство. Північна Корея не просто бідна, вона гранично злиденна країна. Вона не посідає природних ресурсів і не в стані прогодувати власний народ. Мільйони людей там гинуть від голоду, коли трапляється неврожай, він трапляється щокілька років. Тим не менше, Пхеньян не лише виготовляє атомну зброю, а й, за даними газети New York Times, торгує ракетно-ядерною технологією, зокрема продає Іранові. Одначе, хоч як незадоволений Пекін агресивною поведінкою Пхеньяна, він побоюється, що припинення допомоги може спричинити дестабілізацію і хаос у Північній Кореї. Тому Пекін відмовляється приєднуватися до економічних санкцій.
Дякую, Юрію, за пояснення ситуації. З Нью-Йорка був кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн. Дії Північної Кореї – це головна міжнародна тема сьогоднішнього дня. Раніше головні міжнародні проблеми намагався розв'язувати на посаді міністра закордонних справ України Геннадій Удовенко. Сьогодні стало відомо, що він помер на 82-му році життя. Удовенко був міністром закордонних справ України у 94-98 роках. На цій посаді він, зокрема, в 97-му і 98-му роках головував у Генеральній асамблеї. Асамблеї ООН. Згодом він очолив Народний рух України. Удовенка у коментарі Радіо Свобода згадує колишній очільник МЗС і теж рухівець Борис Тарасюк.
Геннадій Йосипович Удовенко був і залишається унікальним дипломатом. Геннадій Йосипович був громадським і політичним діячем, очоливши після загибелі В'ячеслава Чорновола Народний рух України. І після серйозних ударів з боку влади не дав партії розчинитися.
Геннадія Удовенка згадував Борис Тарасюк. Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Краде влада гроші. От вам і не вистачає.
Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Ви обов'язково між стульями упадете.
Свобода сьогодні.
Від конвенційним чертам первини вірить м'язь.
As the only nuclear power to have used a nuclear weapon.
우동적 역량도 주지 않았다는 것이 확인되었다.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. Колишній голова Української греко-католицької церкви кардинал Любомир Гузар не братиме участі у виборах папи Римського. Про це він заявив сьогодні журналістам. Це пов'язано з його віком, адже кардинали втрачають право вибору, коли їм виповнюється 80 років. Відповідаючи на запитання журналістки Радіо Свобода Інни Кузнецової про можливі політичні наслідки рішення папи Бенедикта XVI зректися престолу, кардинал Гузар, зокрема, сказав.
Залежить, кого виберуть тепер наступником. Кожен папа має свій підхід, свій стиль. Особливих впливів на політичну ситуацію в світі, я сумніваюся, щоб то щось мало безпосередньо. Воно може тут і там з часом десь проявитися, але нема найменшого сумніву, що зміна є дуже важлива у житті церкви, але щоб в житті світу, що так скажу, Іван Павло дуже багато їздив. Його присутність в різних країнах безумовно мала вплив на дії в цілому світі. Папа Бенедикт далеко менше роз'їздив, значить трошки інакше буде ситуація.
А хто може бути новим понтифіком? Латиноамериканець, африканець, чи все-таки це буде європеєць? Як ви думаєте?
Спекуляція вже, напевно, є дуже на високому рівні. Передбачити наперед і з певністю, і сказати, той і тільки той, це не є реалістичне.
Яким буде майбутнє Української греко-католицької церкви за нового папи?
Я думаю, що якась зміна буде, напевно, в підході.
А чи матиме розвиток питання здобуття патріархату Української греко-католицької церкви?
Наприклад, то, що ми змагаємося, щоб нам визнали патріархальний устрій, може бути. Це не якась тайна чи що. Ми про це говорили з теперішнім папою, Бенедиктом XVI. Його становище було, назагал, позитивне. В тій справі йдемо вперед. Я думаю, що незалежно від особи, процес іде вперед. Безумовно, що той процес можна прискорити або сповільнити до добра церкви. Але то не є проблема якогось політичного престижу, то є проблема користі для церкви.
Питання беатифікації Андрея Шептицького не залежить від нового папи.
Люди думають, що це залежить від папи. Не так. Теперішній папа дуже нам, так би сказати, пішов на руку в цьому розвитку цього процесу. На жаль, є певні обставини, які ані не є під його контролею, ані під нашою. Справа чуда, яку ані папа, ані ніхто інший не може зробити чудо. Господь Бог робить чудо. І того нам забракло в тому процесі, але я не маю найменшого сумніву, і я маю, так би сказати, особистий доказ, про що я не буду говорити так, але все ж таки, повірте мені, бо там були присутні інші владики, не тільки я, в яких ми мали нагоду переконатися, що Бенедикт XVI дуже радо би бачив цей наш процес завершеним.
Це був кардинал Любомир Гузар. Відеорозмову з ним дивіться на нашому сайті radiosvoboda.org. А далі у програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути, заради чого президент Янукович поїхав до Туркменистану.
«Кальтком», ця корпорація має відношення до донецьких бізнесменів. Президент обраний за рахунок грошей цих бізнесменів.
Громадські активісти закликають владу скасувати закон про ліцензування імпортних ліків.
У нас є препарати іноземного виробництва.
Циклоспорін, імунодепресанти, неорал, екварал і сандімун. Це препарати, які ми зараз приймаємо для того, щоб не пішло відторгнення кісткового мозку.
Комп'ютерні ігри – небезпека чи мистецтво? І зараз про це все докладніше. Сьогодні розпочався візит президента України Віктора Януковича до Туркменистану. Головна тема – можливість постачання туркменського газу до України та інфраструктурні проекти. Проте частина експертів бачить у поїздці президента передовсім лобіювання інтересів певних компаній. З подробицями Євген Солонина.
У переговорах українського та туркменського президентів ітиметься про співпрацю двох країн, насамперед у торговельно-економічній, енергетичній, будівельній та науково-технічній сферах, повідомив керівник адміністрації президента Сергій Льовочкін. Подробицями цього візиту з Радіо Свобода поділився речник Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.
Віктор Янукович проведе переговори з президентом Туркменістану Гурбангули Бердімухамедовим, візьме участь в започаткуванні будівництва інфраструктурних об'єктів на території Туркменістану. І не секрет, що Україна проводить переговори з цією країною щодо можливості поставок енергоносіїв.
Після візиту Віктора Януковича до Туркменистану у 2011 році обидві сторони заявляли, що домовилися про постачання туркменського газу до України за ціною $200 за тисячу кубометрів. Однак питання транзиту туркменського газу до України в обхід Російської Федерації лишається відкритим. Втім, цього разу шанси отримати газ транзитом через Росію на вигідних умовах збільшилися, вважає політолог Володимир Фесенко.
Головний предмет переговорів стосується можливості відновлення постачання туркменського газу в Україну. І те, що одночасно ставилось питання про можливість транзиту туркменського газу через російську територію, свідчить про те, що, в принципі, такі шанси існують.
Тим часом інфраструктурні об'єкти в Туркменистані українці вже будують. Українська компанія «Альтком», яка споруджувала низку об'єктів до Євро-2012, вже має контракт на будівництво міжнародного аеропорту в місті Туркменабад. Проте Володимир Фесенко не бачить підстав говорити про лобістські дії президента Віктора Януковича щодо цієї та інших компаній. Натомість директор Інституту близькосхідних досліджень Ігор Семиволос пояснює підвищений інтерес українських можновладців до Туркменистану саме лобіюванням інтересів певних підприємств.
Можна говорити про очевидний лобізм. Коли мова йде про той самий «Альтком», ця корпорація має відношення до донецьких бізнесменів, і президент обраний за рахунок грошей цих бізнесменів, зрозумів, що він намагається лобіюватись інтересом.
Щодо перспектив України отримувати туркменський газ як альтернативу російському, то Ігор Семиволос вважає її мало реальною, доки російський «Газпром» блокуватиме будь-яку ініціативу з його транзиту, доки не буде реалізовано проєкт одного з газогонів в обхід Росії, або ж доки газ не подорожчає настільки, що його транспортуватимуть повітряним шляхом. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А в Києві громадські організації, лікарі та пацієнти закликали Віктора Януковича скасувати закон про ліцензування імпортних ліків. Свої вимоги вони оголосили на акції, яку провели біля адміністрації президента. 1 березня закон набуде чинності. І крім дефіциту ліків, зокрема для хворих на СНІД, туберкульоз, гепатит, рак, цукровий діабет, активісти прогнозують також подорожчання імпортних медикаментів, розповідає Наталка Коваленко.
12-річний син Світлани Клименко без ліків іноземного виробництва просто помре, оскільки аналогів немає, наголошує мама.
У нас всі препарати іноземного виробництва.
Циклоспорін, імунодепресанти, неорал, екварал і сандімун. Це препарати, які ми зараз приймаємо для того, щоб не пішло відторгнення кісткового мозку.
І якщо цей препарат зникне з 1 березня, то просто дитину лікувати не буде чим, тому що аналога в Україні немає.
Переважна більшість препаратів для лікування онкохворих дітей в Україні – це медикаменти іноземного виробництва. Крім онкохворих дітей, що найменше постраждають від закону про ліцензування іноземних ліків, хворі на СНІД, туберкульоз, гепатит – вони всі 100% отримують ліки іноземного виробництва, бо аналогів в Україні не існує. Також уся анестезія в Україні іноземного виробництва. Крім того, на думку активістів, цей закон стане смертельним вироком для хворих на цукровий діабет. Лише 20% препаратів для лікування цієї недуги виробляється в Україні.
В законі чітко прописано можливості корупції серед чиновників. Це призведе до того, що буквально через місяць-два Україна буде в глибокому дефіциті від медикаментів.
Наголошує колишній міністр охорони здоров'я Микола Поліщук. Громадські активісти через суперечливий закон прогнозують подорожчання усіх іноземних ліків. Крім плати за звичайну ліцензію, яка становить в Україні 800 гривень, додасться створення лабораторії за 10 мільйонів гривень і проведення аналізів медикаментів. Натомість голова Державної лікарської служби України Олексій Соловйов запевняє, що ані дефіциту не буде, ані подорожчання ліків.
Я здержу своє слово, якщо іменно ліцензування.
Я стримаю своє слово, якщо саме ліцензування імпорту призведе до подорожчання лікарських препаратів. Я залишу свою посаду. Я абсолютно не сумніваюся, що дефіциту точно не буде. На складах наших дистриб'юторів зараз знаходиться як мінімум 3-4-місячний запас абсолютно усіх ліків, які необхідні.
Водночас Олексій Соловйов повідомив, що наразі Держлікслужба лише розробляє остаточні ліцензійні вимоги. Проте за дорученням уряду Держлікслужба поки що спростила ліцензування іноземних ліків, які відбуватиметься за новим законом. Відтак він запевняє, що з 1 березня ліцензування можна буде отримати винятково на підставі заяви дистриб'ютора.
П'ять основних дистриб'юторів в нашій країні поставляють 90% імпортних ліків. Для того, щоб вирішити можливість для цих імпортерів ввести ліки на територію країни, потрібно буде видати на першому етапі 1 березня усього 5 ліцензій.
Тим часом у МОЗ пропонують відтермінувати введення ліцензування імпортних ліків, розповіла радник міністра охорони здоров'я Ольга Баула.
В законі були зроблені дуже серйозні просчети. Просто не хочуть в цьому признатися.
І поки в МОЗ запевняють, що роблять усе можливе, щоб не допустити перебоїв із ліками, скасувати цей закон про ліцензування іноземних ліків може лише Верховна Рада, яка зараз не працює. У парламенті відповідний проєкт уже зареєстрований. Єдиним, хто може втрутитися уже зараз, активісти вважають президента Януковича. Вони передали йому свої вимоги з підписами 3000 українців. Якщо чиновники не дослухаються і не скасують закон, то, як стверджують активісти, податковий майдан владі здасться квіточками. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Багато хто не має вибору, чим лікуватися, якщо вибір є. Почуємо перехожих в українській столиці, яким медикаментам вони надають перевагу.
Тільки вітчизняним. За якістю, може, не завжди кращі, але ви розумієте, що безпечніше, я думаю, так.
Вітчизняним, тому що закордонні справжні ліки на Україні не існують. Вони всі підроблені.
Якщо це ліки прості, активовано вугілля, чи ще щось таке, що не є дуже складним, і є в Україні, то я зазвичай стараюсь брати українські ліки. Але якщо ці ліки якісь дуже складні, і дуже багато ліків, просто немає аналогів українського виробництва. Тому немає між чим вибирати, доведеться брати вже там іноземні.
Я не користуюсь ліками. Це зайва для людини річ. Тому що людина може вилікуватись природніми якимись засобами. Цього людині досить.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Зменшити податкове навантаження на спеціалістів IT-сфери пропонують у парламентському комітеті з питань інформатизації. Проект нових пільг сьогодні обговорювали у Києві на рівні керівництва уряду і провідних компаній України, розповідає Олена Рамовська.
В Україні спеціалісти сфери інформаційних технологій є одним із найбільш високооплачуваних. За даними аналітиків, у 2012-му середня місячна зарплатня IT-фахівця складала понад $1000. За рік із 2011-го цей показник зріс майже на 90%. Однак ці доходи переважно залишаються в тіні. Детінізація зарплат цих спеціалістів була однією з цілей ухвалених влітку пільг для IT-компаній. Їх погодили лише з другого разу. Перший варіант не сподобався президенту. Пільги запровадили на 10 років. Діють вони з початку цього року. IT-компанії звільнили від сплати ПДВ під час проведення операції з надання програмного забезпечення, а податок на прибуток знизили до 5%. Тоді деякі розробники цього закону визнавали, що він є проміжним і потребує вдосконалення. Нині у Раді зареєстровано законопроект, який, як стверджують у парламентському комітеті з питань інформатизації, суттєво поліпшить умови роботи для IT-компаній. Далі пряма мова голови комітету регіонала Валерія Омельченка.
Вже у перший рік реалізації норм, передбачених законопроектом, внаслідок детінізації роботи індустрії, за стриманими розрахунками, буде створено близько 7 тисяч нових робочих місць. Бюджет України та соціальні фонди отримають понад 200 мільйонів гривень податкових надходжень.
Водночас, як наголошують в IT-компаніях, зменшення ставки відрахування із зарплат їхніх співробітників є надважливим, зокрема і для держави, яка хоче вивести IT-сектор із тіні. Дмитро Кушнір, керівник компанії Люксофт Україна, підрахував, за кордон щороку їде до 10% українських програмістів. Дмитро Кушнір погоджується, щоб втримати їх в Україні, потрібні реформи у багатьох сферах. Однак пропоновані нині зміни треба ухвалювати негайно.
Далі у нас є задача працювати з вищим технічним.
Далі у нас є задача працювати над поліпшенням технічної освіти, над захистом інтелектуальної власності. Для того, щоб створювати власну продукцію, потрібно вирішити ще цілу низку інших проблем.
Треба вирішити ще цілий ряд інших проблем.
У рейтингах галузевих аналітиків українська IT-сфера поки що на низьких позиціях. Проблеми вбачають у рівні захисту інтелектуальної власності, а також у політичному і економічному кліматі. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
І ще один аспект теми. Про комп'ютерні ігри часто згадують у негативному контексті, говорячи про ігроманію або пропаганду насильства. Однак відеоігри вже давно стали частиною сучасної культури. І цю тему продовжить Євгенія Олійник.
Першу в історії комп'ютерну гру розробили 1947 року. Це був апарат, що імітував управління ракетою і зовні нагадував радар часів Другої світової. Услід за ним з'явилися хрестики-нулики і теніс для двох – перша гра на кількох користувачів. Але по-справжньому ігрова індустрія почала розвиватись у 70-х роках із появою ігрових автоматів. Сьогодні відеоігри – повноцінний пласт сучасної культури, вважає Олекса Мельник, головний редактор українського інтернет-видання Play.ua. Утім, найпопулярніші ігри, за його словами, важко назвати мистецьким надбанням.
Це ігри типу Call of Duty Battlefield, ігри, в яких є багато вибухів, події, екшену і якась драматична історія. Це те, що найчастіше люди купують і найбільше часу витрачають на проходження. З позиції людей, які вивчають ігри як мистецтво, такі ігри не представляють художньої цінності.
Восени минулого року музей сучасного мистецтва в Нью-Йорку придбав для своєї колекції 14 комп'ютерних ігор, що стали класикою, серед яких як Space War 1962 року, так і більш відомі The Sims та Portal. В експозиції вони з'являться вже в березні. Ця подія викликала дискусію серед критиків. Журналіст британського видання The Guardian Джонатан Джонс категорично стверджував, що ігри витворами мистецтва бути не можуть, адже гра передбачає безпосередню участь гравця, а отже цілком авторові не належить. Мовляв, немає автора, немає і твору. Його опоненти натомість переконують, що мистецька цінність гри визначається її емоційним та естетичним наповненням, а також досвідом, обідом, який отримує гравець. Сергій Гальонкін, український блогер і маркетолог, що спеціалізується на ігровій індустрії, пояснює, що ігрова культура, як і будь-яка інша, поділяється на масову і закриту.
Понятно, що там, якщо ми говоримо про масові ігри.
Коли ми говоримо про масові ігри, ми можемо порівняти їх з масовим кіно. Це поп-культура. З іншого боку, є такі ігри, як Journey або Heavy Rain, які також продаються хорошими накладами, але в які грає розвинутіша аудиторія. Буквально вчора гра Journey отримала 8 нагород на конференції розробників ігор DICE, і її розробник зачитував зворушливий лист від дівчини, якій ця гра допомогла пережити смерть батька.
Справилася з смертю свого отця.
Ось так про комп'ютерні ігри і їхню роль у сучасному світі розповідала Євгенія Оліник. Це все в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Не покидайте нашої хвилі.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.